Birlikte keşke saat 6 canım. Саламатсыз бы, кеч коптуруулар уланат. 7 ноябрь, жекшем күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргыз президенти Садыр Жапаров Глазгодогу климаттын өзгөрүүсүнө каршы саммитке катышты. Анын алкагында Жапаров бир катар дүйнөлүк лидерлер менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул сапардан соң Кыргызстандын тышкы саясатында эмне өзгөрөт? Деги эле Кыргызстандын эл аралык аренада аброю кандай?
Биз чакан өлкөбүз. Бизде чоң глобальный тренд кандай бурулуп кетти, анан ошол жерде ортосунда жүрөбүз, алдында жүрөбүз деген бул экинчи маселе болуш керек. Биринчи, канча проект келди?
Имиж жакшы эмес. Улам-улам соттошуп, арбитраждап инвестор жүрө берсе, же болбосо мүлкү тартылып, камалып, бирдеме болуп жүрсө, албетте имиж дагы ошого сымалдуу болот да. Башка өлкөлөргө даттанууга кереги жок, себеби башка өлкө эч нерсе кыла албайт.
Алдыда эксперттер талдайт программасында кеңири талдайбыз. Толгон отурбай туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалы, микрофонда Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бишкектин четинде эл ташыган кичи автобус менен Honda Odyssey үлгүсүндөгү жеңил машина кагышканда бир киши көз жумду, дагы 18 адам жараат алды. Аларга тийиштүү медициналык жардам көрсөтүлгөнүн Чүй облустук жол коопсуздугу башкы башкармалыгы билдирди. Каза тапкан адам кичи автобустун айдоочусу. Кырсык 7 ноябрда Алматы көчөсү менен айланма жолдун кесилишинде түшкөндө болду. Ички иштер министрлигинин октябрга чейинки маалыматына караганда Кыргызстанда жол кырсыгындан аут болгондор жыл башынан бери 500 ашты. Былтыр 754 адам көз жумган. Американын Техас штатынын Хьюстон шаарында Астроволт музыкалык фестивалында тыгылышта 10 жакын адам каза таап, 300 көбү жараат алды. 6 ноябрда кечинде популярдуу рэпер Трэвис Скотт ырдай баштаганда эл сахнага карай агылып тыгылыш жаралды. Кырсык учурунда NRG Park концерти гаянтында 50 000 адам болгон, полиция териштирүү жүргүзүп жатканын Америка доошу кабарлады. Ырчы Скотт окуяга өкүнүп турганын айтып, полицияга жардам көрсөтөрүн убада кылды. Уюштуруучулар фестивалдын ишемби күнү улана турган бөлүгүн токтотту. Казакстандын Караганды облусунун Абай шаарындагы шахтадагы кырсыкта 6 киши каза болуп, 2 оор абалда ооруканага түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, 7 ноябрда таңкы саат 8:00 чамасы шахтадагылар газга уланып калышкан. Кырсык болгон учурда ал жерде 64 адам болгон, алардын 56 сыртка эвакуацияланган. Бийлик куткаруу иштери уланып жатканын кабарлады. Окуянын себебин иликтөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүлдү. Иракта премьер-министр Мустафа Аль-Казимиге кол салуу аракети болду. Премьер-министрдин кеңсеси билдирүү жасап, 7 ноябрдын таңында Аль-Казиминин Багдаттагы резиденциясына жардыргыч зат бар дрон чабуул жасаганын билдирди. Резиденцияга ракета да атылды. Жардыруудан премьер-министрдин коопсуздук кызматкерлери жабыркашты. Өзү жаракат алган жок. Аль-Казими мамлекеттик телеканал аркылуу элди тынчтанууга чакырды. Чабуул үчүн эч ким жоопкерчилик алган жок. Бул окуя иранчыл саясий күчтөрдүн өлкөдөгү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы нааразылык акциялары уюштурулган учурга туш келди. 7 ноябрга карай Кыргызстанда коронавирустан дагы 3 бейтап кайтыш болду. Акыркы бир суткада 66 киши вирус жуктуруп алганы аныкталды. Анын көбү Бишкек шаарында экенин коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Ооруга чалдыккандар былтыр марттан бери 182 000 жакындап калды. Коронавирустан өлгөндөрдүн расмий эсеби 2686. Бул илдетке каршы өлкөдө вакцина алгандар 7 ноябрда 1 800 000 ашты. Анын 1 000 000 көбү биринчи дозаны, калган 2 дозаны тең сайдырышты. Эмдөө бир адамга 2 жолу берилет, аралыгы 21 күн. Жашы 18 өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, CureVac препараттары акысыз сайылат. Саламаттык сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда жер жүзүндө бул ооруну жуктуруп алгандар 250 000 ашып, 5 000 000 көбү кайтыш болду. Аларда Pfizer компаниясы коронавируска каршы чыгарган жаңы Paxlovid таблеткасы 89% жыйынтык берерин жарыялады. Компания тараткан маалыматта айтылгандай, таблетканы сынап көрүүгө коронавируска чалдыккан жеңил жана орто даражадагы 1200 бейтап катышты. Учурда компания таблетканы колдонууга уруксат алуу үчүн документ даярдап жатат. Октябрдын башында АКШда COVID-19 илдетинен дарылай турган Molnupiravir препараты да сунушталган. Бул дарыны колдонууга ноябрдын башында Британияда уруксат берилди. тышкы иштер, тышкы соода жана инвестициялар министрлигинин аталышы өзгөртүлдү. Президент Садыр Жапаров 6 ноябрда кол койгон жарлыкка ылайык эми тышкы иштер министрлиги деп кыскача эле аталат. Мекеме быйыл октябрга чейин тышкы иштер министрлиги деп аталып келген. Акылбек Жапаров баштаган министрлер кабинетинин жаңы курамы бекитилгенде тышкы соода жана инвестициялар деген сөздөр кошулган болчу. 2021 жылы Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин түзүлгөнүнө 75 жыл толду. Жыл башында саламаттык сактоо министрлигине социалдык өнүктүрүү министрлиги бириктирилип, жаңы министрлер кабинети куралганда кайрадан бөлүнгөн. Бүгүн жана эртең Кыргызстанда тарых жана ата бабалардын эскерүү күнү белгиленет. 7-8 ноябрь 2017 жылдан бери өлкөдө расмий майрам болуп саналат. Бул датага байланыштуу президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жолдоп, элдин басып өткөн жолун сый урмат менен эскерүүгө, татаал тарыхтан таамай сабак алууга чакырды. Ошондой эле бүгүн 7 ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө.
Рахмат. Жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Уктуруубузду талкуу менен улантсак, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Глазгодогу климаттын өзгөрүүсүнө каршы саммитке катышты. Анын алкагында Жапаров бир катар дүйнөлүк лидерлер менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул сапардан соң Кыргызстандын тышкы саясатында эмне өзгөрөт? Дүйнөлүк лидерлер менен жолугушуудан эмне жыйынтык чыгат? Деги эле Кыргызстандын эл аралык аренадагы аброю кандай? Алдыда эксперттер талдайт программасында кеңири талдайбыз. Берүүнү кесиптешим Бакыт Асанов алып барат. Талкуу шаршемби күнү ого кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Талкуубузга Кыргызстандын президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунузов, ошондой эле мурдагы элчи, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Данияр Сыдыков жана эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, талкууга катышууга макулдук берип, убакыт бөлгөндүгүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы суроону Жээнбек мырза, сизге жолдогум келип атат. Мына сиз дагы Глазгого президент менен кошо делегациянын курамында барып келдиңиз. Президенттин дал ушул саммиттин алкагында бир катар дүйнөлүк лидер менен жолуккандыгы буга чейин маалымат кызмат тарабынан айтылды. Сапардын негизги жыйынтыгы эмне болду жана сүйлөшүүлөрдөн конкреттүү кандай келишимдерге же документтерге кол коюлду же коюлушу мүмкүн мындан ары?
Өзүңүздөр билесиздер, быйыл пандемия жараша көп баягы кыскартуулар болду да, баардык жерде ограничение бар да. Ошого жарашуу биз баягы сүйлөшүп биринчи жарым жылдыкта бул биздин кошуна мамлекеттерге саясий визиттер жасашты да, в том числе и Россияга, Түркияга, Казакстан, Өзбекстан, Түркменияга барып келдик. Андан кийин биз ООНдун генассамблеясына даярданып жатканбыз, бирок аякта дагы көбүнчөсү айтылды, баягы ВКС түрүндө болот, даже ограничилер көп болду. Анан биз ойлогонбуз, көбүнчө ошо ООНду биз баралы деп, анан бирок аны приоритетти ушу жана климатический саммитке кылалы деп сүйлөшкөнбүз. Ошого барып баягы ООНду жанагы ВКС аркылуу обращение кылдык, анда өзүбүздүн ойлорубузду айттык. И бул климатический саммиттин эң мааниси, мында баардык өнүккөн өнүгүп аткан мамлекеттердин баары чогулду да, 120 мамлекеттин лидерлери жолукту. Андан тышкары миңдеген эксперттер келди, 30 000 ашык катышуучулар болду, волонтерлор болушту, МПОлор болушту, климатический фонддор болушту. Ошолорго мурун заявка бергенбиз. Ошо климаттык саммиттин ичинде бир топ жолугушууларды өткөрдүк, баардыгы менен сүйлөштүк, өзүбүздүн проблемабызды айттык, башка мамлекеттерди айтышты. Мында биринчи эртең жыйынтык болот, бүрсү күнү жыйынтык болот дегенден биз алыспыз. Анткени биринчиден биз ошо климаттык саммитке барып, бизде эмне проблема бар ошону айттык да. Биз эле эмес, бүткүл дүйнөдөгүлөр айтып атат да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, климаттык бул азыр талаш тартыш көбүнчөсү өнүккөн мамлекеттерде болуп атат да. Алар өзлөрүнүн баягы көмүртек боюнча иштеген өзлөрүнүн саясатын өзгөртүш керек, производстволарды сокращать этиш керек. Алардын аркасында өнүгүп келаткан мамлекеттерге да ошондой көп проблема көп да.
Конкреттүү
биз ошо айттык, мондай направлениялер бар, иштейбиз. донорлор, мисалы, Азиатский банк, Исламский банк развития, Европейский банк развития, айтышты, ушу жакын арада, жылдын аягына чейин эксперт жиберебиз, биздин өкмөттөр менен жолугуп сүйлөшүшөт. Анан жанагы жашыл климаттык фонддон дагы сүйлөштүк, эксперттерин бияка жиберишет. Алар менен жолугушуп, өкмөттөн биздин кандай программалар бар, кандай проекттер бар. Алар айтып атышат, ошолор биз тактайлы, биздин программа туз келсе, анан мүмкүнчүлүк болсо, биз каржыла биринчи техник-экономик обоснованияга акча берели дейт. Анан түзгөндөн кийин анан башка иштерге өтөлү деп баягы бир тепкичтен экинчи тепкичке өтүш болот.
Мен кийинки суроону Болот мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына Жапаровдун Глазгого сапарынын Кыргызстандын тышкы саясаты үчүн деги эле мааниси кандай? Мисалы, айрымдар айтып атпайбы, бул тышкы саясаттагы векторлордун тең салмактыгы үчүн кайсы бир деңгээлде салым болушу мүмкүн депчи. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Сөзсүз, бул чоң глобалдык саммит. Ар бир жылдарда, ар бир тарыхый периодторда адамзат дүйнөнүн алдында өзгөчө маселелер чыгат. Мурда ядерное разоружение болчу, же бүгүнкү күндө экология болот, климатические изменения, ондун да кеңсеги бул жөнүндө да катуу оор сөздөрдү айтып атат. Ошондуктан ушул жерге катышкан бул жөнөкөй мындай жолугуш эмес да. Бүгүнкү күндүн дүйнөдөгү чоң маселени кантип чечебиз деп глобалдык лидердер чогулуп катышкан. Ошол жерге биздин делегация барып катышкан, туура нерсе болду.
Албетте, маанисинен эч кимдин шеги жок, бирок анын жыйынтыгы боюнча, мисалы, биз Кыргызстанда көпчүлүк учурда буга чейинки тажрыйбаны эске алганда, ушул сыяктуу сапарларды уюштурууда эмне жыйынтык чыгат? Мындан ошол Кыргызстан канчалык деңгээлде өзүнүн көтөргөн маселелерин коргой алат деген сыяктуу талкуулар, риторика ошондой болот эмеспи? Мисалы, бул жагынан эмнелерге көңүл бурулушу керек мындан ары? Реализация жана ишке ашыруу боюнча.
Сөзсүз, мындай жөнөкөй санаса болот да, бизнес подход. Биз чакан өлкөбүз. Бизде чоң глобальный тренд кандай бурулуп кетти, анан ошол жерде ортосунда жүрөбүз, алдында жүрөбүз деген бул экинчи маселе болуш керек. Биринчи эмне алдык бизнес подход да, ошо барып келгенден анан кандай жыйынтыктардан канча проект келди, кандай компаниялар келди, кандай гранттар келди, канча биздин адистер окуталабы, окуйбу, ошо катышабы, аралашабы, ушундай бир фактору акчалай. Ошол саммиттен канча бизде инвестиция келет же помощь келет. Экинчиси, ошол чоң талкууда биздин ордубуз, кандай ордубузду алабыз. Бөлөк чоң компаниялар менен, мисалы, горнорудный промышленность боюнча ошолор менен талкууда катышканга биздин ордубуз бийигирээк болуп, мүмкүнчүлүктөр бийигирээк болуш керек да.
Данияр мырза, мен дагы бир нерсени жана биз программанын башында айтып өтпөдүкпү? Эл аралык аренадагы имиджи депчи. Мисалы, ушул жолугушуунун алкагында, саммиттин алкагында президент дүйнөлүк бир нече лидер менен жолукту да. Анан Борбор Азиядан барган жалгыз лидер катары саналып жатты. Анан мунун өзү ушу өлкөнүн имиджи, курсу, багыты тууралуу иш аракеттерге таасир этиши мүмкүнбү?
Негизги барып туруп Кыргызстан даярда катышып туруп шарт түзүлдү, диалогду улантууга. Диалог бул баягы курук болбосун, буну өкмөт өзү катуу иштеп туруп, ар бир мамлекеттик орган, ар бир бизнес тармактагы биздин өкүлдөрү ошол өздөрү демилгелерди көтөрүп туруп, климатка жакшы бир пайдалуу тие турган долбоорлорду сунуштап, мына Болот мырза дагы айтып кетти, бизнес подход кылып эле конкреттүү жыйынтыкты алып келгенге баардыгыбыз эле аракет кылыш керекпиз да.
Мен дагы бир нерсе, мына ошо Кыргызстанда ошо тышкы саясат жөнүндө кеп болгондо экономикалык дипломатия, инвестиция жөнүндө дагы байланышта келе атпайбызбы? Мисалы, Аскар мырза, сиз ушул тармакта иштеп жүрөсүз. Мына Кыргызстан ушу инвестициялык имиджин кандай элестетип атат? Бийлик, эл аралык коомчулуктун ишенимине татый алдыбы? Ушу инвестициялык имиджди оңдоо үчүн же татыш үчүн эмнелерди кылыш керек?
Албетте, тилекке каршы азыр татый элек десек болот. Имидж жакшы эмес, инвестициялык имидж, билесиздер, инвестор баарыбыз баягы кайсы жерде, кайсы базардан жакшы мөмө жемиш бар деп коштолордон сурайбыз да. Ушул сымалдуу эле башка инвестордон сурайт. Өкмөттөн, башкалардан сурагандан кийин инвестордон биринчиден сурайт. Анан бизде улам соттошуп, арбитраждап инвестор жүрө берсе, жолосо мүлкү тартылып, камалып, бирден болуп жүрсө, албетте имидж дагы ошого сымалдуу болот да. Ал үчүн эмне жасаш керек ошол имиджди оңдош үчүн? Бир туруктуу, биринчиден саясий туруктуулук болуш керек. Кандай болсо дагы мамлекеттин саясаты кандай болсо дагы ал туруктуу болуп, инвестор, ишкер бир 5-10 жылдап алдыга карай ошону түшүнүш керек. Ишеним болуш керек.
Мен жанагы эл аралык саммиттин алкагында суроо бергим келип атат да. Мисалы президенттин дал ушундай эл аралык трибуналардан эл аралык коомчулукка, башка мамлекеттерге, инвесторлорго кайрылуусу кайсы бирден келди ишенимди жаратышы мүмкүнбү?
Бул бир эле кадам, биринчи эле кадам. Андан кийин инвестор келип министр, премьер министрден сурайт, министр менен жолугушат. Премьер министр бир нерсени айтса, министр кийин премьер министр алмашып, министр алмашып экинчи нерсени айтса, же болбосо мейли ал дагы колдоп кийин чечим кабыл албай калса, албетте иш токтолот. Азыр билесиздер, кандай гана кызматкерге, аткаминерге барбасын инвестор, биринчиден кайсы жерге барганын билбейт. Билесиздер, инвестиция министрлиги азыр кайсы жерде экени белгисиз. Тышкы иштер министрлигине бериштир, бирок азыр кызматкерлердин өздөрү дагы билишпейт эмне кыларын. Экономика министрлиги кайрадан тиги финансы министрлигинен ажырап эмне кыларын билбей атат. Администрациянын ичинде дагы бөлүмчөлөр бири бирине аралашып эмне кылганын билбейт. Анан ушул абалда дагы билесиздер иш кылыш кыйын, бирок ал абал кырдаал туруктап шайлоодон кийин дагы бир жаңы парламент келип туруктайт деген ишеничибиз бар, үмүт кылалы. Себеби эң биринчиден туруктуулук болуш керек. Андан кийин чечимди кабыл ала турган, чечимди туура баягы алдыңкы чечимди көрсөтө турган команда керек, ошол эле министр, премьер министрлер. Анан ошону аткара турган аткаруучулар дагы керек да. Ушунун баары.
Мен айтып кеткилем, биринчиден баягы көч бара бара түзүлөт деген сөз бар да. Анан биз азыр жанагы ички өзүбүздүн саясатыбызды кичине турукташтыра баштадык да. Президентти шайлап алдык, конституцияны өзгөрдүк, азыр президенттик администрация менен өкмөттүн аппараты бирикти. Эми азыр жанагы шайлоо, парламенттик шайлоо өтүп кетсе, анда биз ошондо баягы бир жылдан берки угуп аткан фаза аягына чыгат да. Андан тышкары президент шайлангандан бери премьер болушту, анан президент болгондон бери эле айтып келатат да, мен азыр бизнести өзүм колума алам депчи. Мына азыр биринчиден жанагы көп органдарга финполду жоюлду. Бүт жанагы күч органдарына чоң тапшырма берилди бизнести азыр текшерткенди токтоткула. Экинчиден болсо жанагы ишкерлик кеңеш түзүлдү.
Коррупцияга
каршы. Эми анын баары анан сиз айтып аткандай жанагы эки аппарат мисалы үчүн мурун президенттик аппараттан өкмөттүн аппаратына өтүп анан иштер тегеренип жүрбөчү да. Анан азыр болсо биз өзүбүз сезип атабыз, бир аппарат болду, айткан боюнча мисалы үчүн бир тапшырма берилсе уже ал кагаз тегеренбейт, уже бир жерден алып президент премьерге кирет, премьерден ошол жерден чечим чыгарылат дагы, анан уже президентке кетип атат да. Ошондуктан биз баягы ситуация баягы азырынча өзгөрө баштады да. Анан экинчиден болсо баягы бийликтин башында президент турат да, өзү айтып атпайбы, мен баарына өзүм жооп берем деп. Ошондо азыр жанагы Глазго дагы айтты, банктарды, ишкерлерди, фонддорду мен чакырам, биз менен чогуу ошо именно климатический вопросторду чечкенге биз менен чогуу иштешели деп. Анан ошондуктан азыр биз келдик уже эмки ушул жуманын ичинде биз ошо климаттык сүйлөшүүлөр боюнча программа түзүлөт. Анан азыр түз ошо донорлор менен банктар менен өкмөт иштей баштайт. Жанагы сүйлөшкөндөрдүн баарын бияка чакырып уже иштейбиз.
Конкреттүү суроону сурагым келип атат. Мына Жапаровдун саммиттеги сөзүндө ошо Кыргызстандагы экологиялык маселелер, анын ичинде кумтор дөгү абал боюнча мөңгүлөргө байланыштуу маселе көтөрүлбөдүбү? Анан бул өз кезегинде мына азыр кыйчалыш болуп турган кумтор маселесинин чечилишине салымы болушу мүмкүнбү? Мисалы эл аралык деңгээлде.
Жок, эл аралык деңгээлде биз ошону ачык айттык да. Жанагы АБР'сиз инвесторлор деп да айтып атпайбызбы? Ал ошо мисалы үчүн биз айткан жокпуз, именно сиздер саналы, биз айтабыз Биздин азыр мөңгүлөрдү, сууларды бир компаниялар келип бузуп кетти деп. Бул ал биздин эле проблема эмес, азыр бул региондун проблемасы болот да. Мисалы Казакстандын, Өзбекстандын, анткени мөңгү азайган сайын суу азайып атат. Суу азайган сайын жерди сугаруу, суу жетишсиз, анда проблема уже региондук болот да. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы? Биз чогулуп, ошо жеке эле Кыргызстандын проблемасы эмес ал, ошо мөңгүлөр региондун проблемасы. Ошону жардам чечели. Ошо менен бирге мондай жанагы абийирсиз, туура эмес иштеген инвесторлорду азайталы, ошолордун проблемасын чогуу чечели деп көптөрү түшүнүк менен кабыл алышты.
Болот мырза, мен дал ушул суроону да бергим келип атканда, эл аралык укуктун көз карашынан алганда, мисалы ушул сыяктуу президенттин риторикасы кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Сөзсүз бул маселени көтөрүш керек глобальный деңгээлде. Эмне үчүн дегенде, бул Жээнбек байке туура айтып атат, жаман инвестор менен анан өнүп келаткан өлкө, бул мындай 60-жылдардан башталып модель бар да. Өкмөттөр, чоң компания келгенде өкмөттүн чиновниктери сатып алат, коррупцияга аралаштырат. Бул жанакындай турмуштун мыйзамындай да, бир алаандын мыйзамдарындай да. Эмне үчүн дегенде, частный инвестор, анын бир эле кызыгы бар — прибыль. Көбүрөөк прибыль алыш керек. Ошондуктан келип туруп налогду азайтыш керек, экологический сборду азайтыш керек. Ошол менен ушу өкмөттү бузат дегенде, элин да бузат деген сөз бар. Бирок ага да бир тажрыйба керек да. Тажрыйбаны өзүбүз отуруп ала албайбыз. Ошондуктан чоң саммиттерге катышып, партнёрдорду таап туруп, бөлөк лидерлер менен таап туруп, мисалы мен ойлойм, азыр Кумтөрдө биякта жоруктар ачылса, ошо центриялар экология боюнча, анан мисалы Акаевдин убагында коррупция болгон деп, мен ойлойм, ошондой деле фактордор көрсөткөндүр да аларга. Ошол эле глобальный лидердер түшүнбөйт канадский компанияны да. Бул түшүнбөйт, бул уже мыйзамды бускан, өзү да эмес, абройун жоготуп кетет да.
Мен Аскар мырзага, сиз мисалы эл аралык инвесторлор менен сүйлөшүп иштешип келе атпайсызбы? Алардын көз карашында кандай болушу мүмкүн?
Өлкө суверендүү, эгемендүү өлкө өзүндө эмне болуп атканын өзү чечиш керек да. Анан бирөөгө даттанып, мына бизге момундай инвестор келди, анан минтти тинтти, аны башка өлкөлөргө даттанууга кереги жок. Себеби башка өлкөлөр эч нерсе кыла албайт. Алар эмне кыла алат? Барып өзүңөр чечип алгыла дейт да. Себеби өзгөчө жанагы жеке инвестор болгондо ал Канадага дагы кызыктуу эмес, эч кимге кызыктуу эмес. Себеби а жерде баягы жаңы ойлор, климаттын өзгөрүү менен кантип күрөшөбүз, жаңы ойлор, бир жаңы идеялар тартылышы керек да.
Ошону мен тыктап кетейин, анткени азыр ошо көп Африкадан да көп мамлекеттер выступать этти, Латинская Америкадан выступать этти, Монголиядан выступать этти. Ошо өнүгүп келаткан мамлекеттердин көптөрүндө ушундай биздики окшогон проблемалар көп экен да. Анткени ал проблемалар биз өзүбүздүн проблема деп жүрө берип, баягы международный баягы сырткы мамлекеттер да билиш керек да эмне болуп атканынчы. Анан мисалы үчүн биз азыр Кумтөр менен иштеп атканда айтып атат да, биз тартып алдыңар, басып алдыңар. Андай эмес да, биз азыр вопросту эл аралык коомчулукка айтып атабыз. Биз иштегенге, любой инвестор менен иштегенге даярбыз. Бирок момундай жана экологический эмелер сакташ үчүн өзүнүн жаңы технологиясын алып келсин, биздин закондорду карасын, биз менен чогуу иштешсин деп айттык да, баары туура түшүнүштү. Бирок ал айтып коюш жөн эле, баарына биз ушундай кыйналып атабыз айтчу эмес. Анда ал мисалы үчүн биз эле айтсак анда бир жөн, баардык дүйнөлөр айтып атышат ушундай кылып. Ошон үчүн алар бир оюндун правиласын аныкталыш керек да. Баягы дүйнөлүк лидерлер айтыш керек. Эгерде биз климатты сактайлык десек, анда биз моундай ою менен, моундай правила менен жүрөлү. Эгерде бизге климаттын кереги жок, ар ким өзүнүн билгенин кылат десе, анда келечек жок болуп атат да. Ошон үчүн ошондой жана чоң саммиттер чогулуп атабыз да, ошону сүйлөшүп тактап, анан кандай алдыга жылабыз деп. Биздикинде көп проблемалар баягы сиз айткандай ичибизден чечилет. Бирок ошого жараша биз баягы международный сообщество айтып атабыз да, биз анан атайын жасаган жокпуз. Биз ошо региондун проблемасын, климатын сактап калыш үчүн, анан өзүбүздүн вопросту чечиш үчүн ошолор менен иштеп атабыз.
Эл аралык укуктун алкагында мен жалпы эле тышкы саясат жөнүндө суроо бергим келип атат. Данияр мырза, мына Кыргызстанда көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп ар бир президент айтат, анан бирок иш жүзүндө эксперттер кайсы бир өлкөнүн, тактап айтканда Орусия сыяктуу өлкөлөрдүн ролу чоң экендигин белгилешет да. Анан акыркы жана мен Болот мырзага да жолдободумбу, Европага сапар, ал жактагы батыш мамлекеттеринин лидерлери менен жолугуп, сүйлөшүү, ушул көп векторлуу саясат жүргүзүү көз карашынан өзүнүн салымы болушу мүмкүн. Мисалы, бир имидж катарычы. Кыргызстан, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ошого кызыктар дегендей.
Кыргызстан Орто Азиянын 5 мамлекеттин бири. Ошон үчүн биздин тышкы саясатыбыз эң негизгиси ошол кошуна мамлекеттер менен тыгыз байланышуу, Кудайдын берген боордош эл менен жакшы жашап иштегенге бул эң негизги стратегиялык биздин тышкы саясатыбыздын максаты болуш керек, болуп эле келе атат. Билесиздер, мындай эл аралык укуктун негизинде союздаш деген мамлекеттер дагы бар. Кыргызстан бүгүнкү күнү эки мамлекет менен союздаш мамлекет. Келишимдин негизинде бул Орусия менен Казакстан. Анан стратегиялык өнөктөштөр дагы бар. Ошолор менен дагы тыгыз мамилелерди кармоо, өнүктүрүү деген максаттарда иштеп келаткан биздин тышкы саясатыбыз. Сиз айтып аткан мындай көп векторлуу бизде башка жол жок. Бизде бүгүнкү күнү эң негизги тышкы саясаттын приоритеттеринин бири бул союздаш мамлекеттер менен жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер менен эки аралык мамилелерди бекемдөө жана өнүктүрүү. Анан башка мамлекеттер менен дагы иштеп туруп биздин Кыргызстаныбыздын айырыны жүргүзүү, көтөрүү башка биздики жол жок.
Мына ушул сыяктуу саммиттердин, визиттердин салымы болушу мүмкүнбү?
Сөзсүз да, сөзсүз да. Анан башкача болбойт да.
Мен Болот мырза, мына
кечиресиздер, дагы ушул саммиттин алкагындагы бир дагы айтып кеткен сөзүм сунуш катары өз убагында экологиялык дипломатия деген пайда болгон эле биздечи. Бул бизге, биздин дипломаттарга бул аябай мындай керектүү тармакта. Бизде көп элчиликтерибиз бар сыртта. Анан алардын эң негизги максаттары ошол бири инвестиция тартуу жана биздин жашыл экономикага долбоорлорду сунуштоо. Ошол тармактарда биздин тышкы иштер министрлигибиз дагы экологиялык дипломатияны дагы өзүнчө тармак кылып туруп өнүктүрсө көп пайдалуу болот эле да. Анан бул сырттагы ичиндеги нерселер бул биздин жеке ишкерлерибиз. Эң туруктуу ошолор бүгүнкү күнү. Эң мындай бар болгон ишке аша турган долбоорлор ошолордун колунда. Анан аларды мамлекет өз убагында мындай түз субсидия же дотация кылып туруп колдобой эле келген башка мамлекеттерге салыштырганда. Ошол эле Казакстанды карасак деле, ошол эле Өзбекстанды карасак деле, биздикилер өздөрү көгөрүп туруп өздөрү ушул деңгээлге бүгүнкү күнү келгенде. Ошон үчүн мына бүгүн жакшы билдирүү болду. Саммиттин жыйынтыгы Кыргызстанга дагы бир сыйра карашты. Жашыл экономикага долбоорлорубуз бар деп туруп айтылды. Эми өкмөт өзүнүн алкагында эле кайнай бербей ошол жеке ишкерлерге кайрылып бар болгондо эле долбоорлорду алып туруп ошолорду сунушташса ошондо жакшы жыйынтыктарга келет деп ойлойм.
Биз бүгүн Кыргызстандын ушул тышкы саясатындагы багыттар, Кыргызстандын инвестициялык климаты, тышкы чөйрөдөгү имиджи тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга эл аралык ишкердик кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, президенттик аппараттын ал учурдагы тышкы саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Данияр Сыдыков жана дипломат Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биздин бул көрсөтүүбүздү сиз Азаттыктын сайтынан, Азаттыктын социалдык баракчалардагы барактарынан көрө аласыз. Өзүңүздүн оюңузду комментарий катары калтырсаңыз да болот. Сак саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Play Market жана Android App Store'дун Apple'дын App Store базарынан дагы көчүрүп алсаңыз болот, акысыз. Биздин тиркеме ошондо. Тиркемеде биздин бардык видео интервьюлар дагы көрө аласыз. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Санжар Эралиев даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң уктуруубуз кайра уланат. Азаттык радиосунан сүйлөп